aktuelnosti. Tačno je 17 časova i 2 minute. Na početku smo emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Do 18 časova između ostalog govorit ćemo o sljedećim temama. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Briselu predao je odgovore na upitnik Evropske komisije. Poručeno je da Evropska unija ničim ne uslovljava formiranje vlasti u BiH. U aktuelnostima ćemo čuti šta su to na konferenciji za novinare nakon sastanka još rekli predsjedavajući Dodik i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Dodik je nakon zvaničnog protokola u Briselu govorio i za našu medijsku kuću. Tokom emisije poslušat ćemo i taj razgovor. U aktuelnostima će biti riječi i o dešavanjima na Tuzlanskoj kapiji. U ekspertskom izvještaju navedeno je da 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji nije eksplodirala granata ispaljena iz srpskog topa sa Ozrena. Govorit ćemo i o obilježavanju 23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba. U aktuelnostima ćemo razgovarati sa psihologom Sanjom Radetić. Povod za taj razgovor je video igrica Momo, koja se, kako su objavili pojedini mediji, pojavila i u Republici Srpskoj. Biće tu još zanimljivih priča ukoliko ostanete sa nama do 18 časova, a sa vama do tada se druže gosti Mirka Eskić i Mladen Zdjelar. To što smo već rekli, predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik sastao se u Briselu sa evropskim zvaničnicima. Dodik je Evropskom komesaru za proširenje Johannesu Hahnu uručio odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Predsjedavajući predsjedništvo BiH je na konferenciji za novinare istakao da u BiH ne postoje suprotstavljena mišljenja kada je riječ o pristupanju Uniji, ali i podsjetio da i dalje postoje problemi koji koče taj proces, a jedan od njih je i savjete ministara koji još nije formiran. Hahn je poručio da je predaja odgovora na upitnik samo prvi korak za dobijanje kandidatskog statusa. U nastavku emisije repriziramo konferenciju koju su u Briselu održali Hahn i Dodik.
Both gentlemen will say a few words and then we'll take a couple of questions. Commissioner, you have the floor.
Already good afternoon to everybody.
Dobar dan svima.
And indeed, we have the pleasure today to meet again with the High Representative. Together with the High Representative, I had the pleasure to meet President Dodik, being the chairman currently.
Drago mi je da smo ovdje sa predsjedavajućim predsjedništva BiH, gospodinom Miloradom Dodikom.
Comprehensive exchange of ongoing issues.
Imali smo uspješan razgovor o razmjeni podataka.
The answers to commission's follow-up questions, and we will take this input into account for the preparation of our opinion on the Bosnian and Herzegovina's readiness.
I sada je na nama da pripremimo mišljenje kada je riječ o odgovorima na pitanja koja je Bosna i Hercegovina dostavila.
And then it's up to the European Council.
Onda će Evropski savjet da odluči.
I think it's important also
Mislim da je jako važno i o tome smo razgovarali. Kada je riječ o očekivanjima, svi smo bili jako posvećeni cijelom ovom procesu, ali jako je važno da razumijemo da je naše mišljenje samo osnova, baza za ostatak procesa. Uzevši u obzir kompletnu političku situaciju, i razumio sam da predsjedavajući Dodik razumije kada je riječ o trenutnoj situaciji i kada je riječ o svim neophodnim reformama. Jako je važno da razumijemo
between today, the submission of the answers, and our opinion, nothing has to be done in the country. Quite the opposite. One has to continue all the necessary reform efforts.
Kada je riječ o donošenju svih reformi, važno je i od zajedničkog interesa za sve građane Bosne i Hercegovine da dođe do sporazuma koji će donijeti i stabilnost regionu. I koliko je važno približenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Issues related to the accreditation of universities, which so far hampers access to Erasmus Plus scholarships, is another very concrete example.
Sve do sad urađeno je išlo po planu.
Decisions are necessary in order to meet, I think, very justified expectations.
I mislim da su očekivanja opravdana.
In that respect, I'm very much looking forward
u tom slučaju
in Bosnia and Herzegovina by the end of this month.
Jako se radujem što ću posjetiti Bosnu i Hercegovinu krajem ovog mjeseca.
Common efforts in order to follow up and to pursue our joint interests and
i da radimo zajedno kada je riječ o zajedničkim interesima. I drago mi je što je gospodin Dodik ovdje drugi put u jako kratkom vremenskom periodu. I da Bosna i Hercegovina donosi političke odluke koje su od velikog značaja za budućnost Bosne i Hercegovine.
Želim da se zahvalim prije svega visokoj predstavnici gospođi Mogherini i komisaru Hanu za današnju važnu priliku da ceremoniji predamo odgovore na upitnike koji nas približavaju onome što, o čemu u Bosni i Hercegovini postoji kompletan konsenzus svih relevantnih faktora. Dakle, u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitete ili narode, svi politički faktori su opredjeljeni za podršku europskim integracijama i približavanje Europskoj uniji. Naravno, specifičan sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini porava određene aktivnosti, ali svakako mehanizam koordinacije koji smo utvrdili u saradnji sa opet Europskom komisijom dao je najbolji modalitet za usaglašavanje na različitim nivoima vlasti u skladu sa nadležnostima svih odgovora na europska pitanja kako bi se došlo do jedinstvenog jednog odgovora na ono što je interes Europske unije. Dakle, i na nivou kantona, i na nivou oba entitete, i Republike Srpske, i Federacije Bosne i Hercegovine, i zajedničkih institucija, bilo je moguće usuglasiti odgovore isključivo kroz mehanizam koordinacije i ja izražavam zadovoljstvo tom činjenicom da smo to uspjeli. Prije mjesec dana bilo je ovdje, bila tri člana predsjedništva, rekli smo da ćemo to uraditi do kraja ovog, odnosno februara, evo tu smo nekoliko dana kasnije, da predamo kompletne odgovore. Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije a u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije. Bosna i Hercegovina je, dakle, pred izazovima da formira i novu vlast. Očekujem da u onome što pokušavamo da učinimo tamo, da to učinimo u ovom mjesecu, u martu mjesecu i da završimo taj posao. I koliko sam razumio očekivanja i ovdje, naravno, sasvim razumno, strane Europske komisije na tom planu veoma jasno. Posebno želim da istaknem da Bosna i Hercegovina neopravdano je zastala na pitanju pridruživanja sporazumu o roamingu u regiji. Jedina koja nije dala saglasnost na sporazum koji treba da potpiše se 5. aprila u Beogradu. Hoću da kažem da su članovi predsjedništva i predsjedništvo u cjelini spremni da već sutra daju nalog i obezbede prihvatanje tog sporazuma i Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Europske unije sve do konačnog ukidanja te cijene. Tu je naravno i ovo što je gospodin Han govorio, pitanje vezano za visoko obrazovanje. Mi ne smijemo dozvoliti da naprosto nijedan naš univerzitet izgubi šansu da aplicira na veoma kvalitetne izvore podrške po različitim nivoima koji dolaze iz Europske unije. I zato ćemo morati da to pitanje stavimo veoma brzo na dnevni red i da ga otklonimo kako ne bi niko imao štetu na tom planu, a zahvaljujem se Europskoj uniji što i to primjećuje kao potrebu da se pomogne prije svega univerzitetima, studentima u Bosni i Hercegovini u cjelini. Vjerujem dakle da ćemo uspjeti u Bosni i Hercegovini da radeći zajedno sa Europskom komisijom dosegnemo do statusa kandidata i to daje jednu novu dinamiku za Bosnu i Hercegovinu. Daje šansu da kroz saradnju sa Europskom komisijom dodatno unaprijedi sistem i efikasnost sistema. I naravno to znači da pred nama stoji da veoma brzo, odnosno već od sutra, radimo na svim reformama koje su neopravdano imale zastoj, razumijući naravno izborni period i konstituisanje vlasti, ali svakako reforma javne uprave je nešto što moramo da stavimo na dnevni red. Sigurno javna reforma javne uprave nije u činjenici da je odlazeća struktura savjeta ministara zaposlila novih 450 radnika u strukturu savjeta ministara. Mi moramo da dobijemo jeftino, efikasno i evropsku strukturu javne uprave u Bosni i Hercegovini, jer sam na taj način možemo da pratimo i dođemo do rješenja koja nas približava Europskoj uniji. Hvala još jednom gospodinu Hanu. Razgovor sa gospodinom Hanom i gospođom Mogherini je bio veoma, veoma srdačan. Imali smo zadovoljstvo da obostrano kažemo da smo uspjeli, bez obzira što je bilo opaski u smislu da ste odgovor trebali davno da već stignu, ali u suštini zahvalan sam ljudima iz Europske komisije koji razumiju specifičnost odlučivanja i strukturu Bosne i Hercegovine i što sada izražavaju svoje zadovoljstvo činjenicom da smo danas ovdje povodom ovog pitanja.
Thank you very much. We have time for a few questions.
Imamo vremena za neka pitanja. Predstavite se, iz kog medija dolazite i koristite mikrofon. Gospodin
Siniša Mihajlović, Radio Televizija Republike Srpske. Gospodin Dodik, da li ste upoznali gospođu Mogherini i gospodina Hana o činjenici da 4 mjeseca vlast nije formirana i razloge zbog koje nije formirana? Evo, juče smo imali izjavu jednog člana predsjedništva da neće i dalje biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Kako je to moguće i šta kažu ovdje u Briselu o tome?
To je ovdje jasno, naravno. Europska unija želi da Bosna i Hercegovina ima svoju dinamiku i da se kreće uspješno, a da bi to činila nakon izbora nije dovoljno samo da imate izborni dan, nego naravno morate na bazi tih izbora da imate legitimnu strukturu vlasti. I ovdje je kao i prošli put gdje smo imali 2 pitanja koje su posebno istaknuta, to je odgovor i na upitnic koji smo sada već završili. Ostaje i ovo pitanje od najvišeg prioriteta, to je da se u Bosni i Hercegovini formira vlast na bazi izbornih rezultata. Ja sam obavijestio svoje sagovornike da je formirani su oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da se formira i Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine i da je ostalo samo svega toga da se formira savjet ministara i vlada federacije i vlade nekih kantona, ali i da očekujemo da će se veoma brzo u ovoj sedmici obaviti razgovori o dodatnim aktivnostima na tom planu. Naravno da sam ih obavijestio o tome da prije svega bošnjačka strana smatra da prije nego što se dođe do izbora savjeta ministara treba riješiti i odnosno dati saglasnost po njima za MAP. Zato nema saglasnosti u Bosni i Hercegovini. Naprosto mislim da ovdje sam mogao da razumijem da formiranje organa vlasti u Bosni i Hercegovini na nivou Bosni i Hercegovine ničim nije uslovljeno i ne treba ničim uslovljavati.
Georgijatov, gospodine Dodik, rekli ste da 3 entiteta Hercegovine imaju za cilj da se priključe Europskoj uniji, ali Republika Srpska također želi nezavisnost. Možete li to razjasniti? Očito to nije stav Evropske unije da nastavi na takav način. Također, ovdje ste drugi put u kratkom vremenu, ali također često posjećujete Moskvu. Ko su vaši pravi prijatelji ovdje u Briselu ili tamo u Kremlju? I imam pitanje za komesara Hana. Čuli smo informaciju da godišnji izvještaj za države o proširenju bit će objavljen tek nakon evropskih izbora. Možete li to potvrditi ili postoji mogućnost da izvještaj vidimo i prije izbora? Hvala.
Moji pravi prijatelji su u Moskvi i ovdje u Briselu. I mislim da predstavljam narod i zemlju koja mora da ima dobre odnose s njim i u regionu i naravno na globalnom planu. I apsolutno smatram da je to obostranom interes da se ostvaruju komunikacije i kontakt. Dakle, interes za Evropsku uniju je iskazan kroz opredjeljenje za pristupanje Evropskoj uniji, u čemu učestvuje i moja partija i entitet, odakle ja dolazim, dakle Republika Srpska, i mi tu nemamo nikakve izazove. Sa Rusijom imamo prijateljske odnose po raznim pitanjima i nastavljamo dijalog jednako neometano bez obzira na različite špekulacije na tom planu. Što se tiče ovog pitanja, dakle, Republika Srpska, ja lično smo opredeljeni za jačanje dejtonskih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Ali dejtonski sporazum je značajno urušen intervencijama visoki predstavnik. Postavljena su neka pitanja mimo Ustava i mimo dejtonskog sporazuma, nametnuta na nivo centralnih institucija i to predstavlja problem u odnosima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja ne želim da zatvorim ni otvorim jedno pitanje. U ovom trenutku u Republici Srpskoj niko ne radi na pitanjima, kako to često mogu da čujem, secesije ili bilo čega drugoga, ali u Republici Srpskoj ne treba o tome da se ćuti, postoje očekivanja javnosti na tom pitanju, a naravno i nas političara koji reagujemo naprosto zato što smo dio te javnosti. Dakle, ja vidim Bosnu i Hercegovinu da se vrati svojim izvornim dejtonskim principima i da postane članica Evropske unije. To je nešto što mi možemo da prihvatimo i na čemu možemo da radimo.
Komesar, što se tiče vašeg drugog pitanja, glavni cilj svih nas koji se bavimo pitanjem proširenja je da se temeljito razgovara o našem izvještaju, sve države članice, svi učesnici i s tim u vezi. Pokušavamo, recimo, ukloniti sve te moguće prepreke koje bi mogli usporiti objektivne, da me neko pogrešno ne shvati, to su te neutralne debate koje utiče na evropske izvore. I iz tog razloga bit će možda objavljen nešto kasnije nego obično kako bi mogli imati sve te razgovore upravo o pitanjima i proširenja, tog paketa proširenja, i zato će naš izvještaj morati proći kroz diskusije, kroz debate, morat ćemo razgovarati o činjenicama, o brojevima, tako da i Evropski parlament i države članice moraju imati dovoljno vremena da to objektivno razmatraju. I iz tog razloga vrijeme jeste bitno, ali ono što je mnogo bitnije je procjena koja nama pomaže da idemo dalje u svim našim željama, ne samo u te dvije poznate države, već i u drugim. A tu govorimo i o Bosni i Hercegovini. Zato moramo imati mnogo širu sliku. Hoće to biti ovaj Evropski parlament ili naredni? Zavisi. Može se desiti da će ovaj parlament, da će ovaj komitet već odlučiti o tome. Još uvijek se to nije donijelo u parlamentu. Sve to zavisi od naše prezentacije, ali naše objavljivanje će biti prije inauguracije novog parlamenta. I posljednje pitanje, gospodine Han, gospodin Dodik je već potvrdio da nisu odgovoreni, nije odgovor dat na sva pitanja, ali čak i odgovor ne znači pozitivan odgovor, ali ovo što niste odgovorili, da li to teoretski može značiti da će uslijediti negativno mišljenje o članstvu Bosne i Hercegovine? Naš zajednički cilj je da imamo pozitivno mišljenje i radimo na tome. Zaista, neka pitanja nisu odgovorena, većina toga se tiče obrazovanja. I na neki način, sve ono što smo vam već govorili, što vam je rekao predsjedavajući, sada je naš zadatak da stupimo u kontakt sa organima vlasti kako bi dobili zaista dobar odgovor na ta neodgovorena pitanja. Možda će to ipak imati malo uticaja na vrijeme, ali ipak nama treba celokupan pogled na ovo pitanje kako bi adekvatno mogli odgovoriti, ali sumnjam da je to neki veliki izazov i mislim da bi i jedan i drugi mogli ubrzo naći rješenje za ovo i ova pitanja. Da, i uvjerili su nas i visoki predstavnik me uvjerio da se uključuje ova pitanja, da radi na njima kako bi se umanjila ta bojazan Republike Srpske. Ovim završavamo preskonferenciju i zahvaljujem se govornicima i svima što ste došli. Hvala najljepša.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Nakon zvaničnog protokola u Briselu, predsjedavajući predsjedništvo Milorad Dodik govorio je i za radio televiziju Republike Srpske. Sa Dodikom je razgovarao kolega Siniša Mihajlović, pa poslušajmo razgovor.
Imamo jedan pozitivan pristup i visoke predstavnice i naravno komisara Hana vezano za činjenicu da je Bosna uspjela da napravi odgovore na pitanja i upitnik i da sada se stvaraju uslovi da oni u ovom mandatu komisije, to je znači negdje do jeseni, sačine mišljenje koje bi kasnije išlo zemljama članicama Europske unije na potvrđivanje i pridobivanje saglasnosti svih za status kandidata Bosne i Hercegovine. Ja sam ovdje rekao naravno javno i ranije na sastancima da u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus oko europskog puta i naravno da ima tu problema oko mapa i da Republika Srpska ima jasan stav oko vojne neutralnosti i da to predstavlja naravno pitanje oko koje sada imaju različita mišljenja, ali svakako ovdje smo mogli da čujemo da formiranje vlasti ne treba da bude ničim uslovljeno osim izbornim rezultatima i oni očekuju kao dio ukupne atmosfere oko kretanja Bosne i Hercegovine ka statusu da se što prije formiraju organi vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, savjet ministara naravno i u okviru federacije i kantona ono što nije urađeno. Bio sam u prilici da obavijestim da je formirana oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da to nas približava mogućnosti da u ovom mjesecu riješimo pitanje formiranja vlasti. SSZ zavisi od lokalnih odnosa. Već je poznato i da srpska strana je sačinila svoju reprezentaciju i hrvatska i da bošnjačka još uvijek traga za kapacitetom svog političkog predstavljanja na nivou Bosne i Hercegovine i zbog toga ja vjerujem da se i postavljaju pitanja kakva je map i ostalo, jer nema brzine koju je neko očekivao kod Bošnjaka da će to pitanje biti postavljeno i brzo riješeno. Ali svakako kao razumni ljudi, ukoliko nam je zaista cilj, a nama u Republici Srpskoj jeste i meni, da se krećemo što je brže ka europskim integracijama, da pružimo ljudima šansu, našim prijateljima ovdje koji smo sreli i gospođu visoku predstavnicu i Hana i sve njihove saradnike koji imaju veoma pozitivan pristup prema tome da učine dodatno da se ubrza taj put Bosni i Hercegovini. Ne bi mi trebali da neformiranje vlasti ili nekim drugim pitanjima stvorimo atmosferu koja sigurno naravno i kod zemalja članica može da bude odlučujuća za nepodršku Bosni i Hercegovini statusa kandidata.
Objektivno govoreći, da li je moguće da Europski parlament i Europska komisija u ovom mandatu donese mišljenje o Bosni i Hercegovini kao kandidatu za članstvo Europskog?
Ovdje je bilo isto tako riječi o tome da se pomalo smanje očekivanja. Svi smo skloni da ta očekivanja podignemo na visok nivo. Ali svakako ono što se može vidjeti to je opredjeljenje članova Europske komisije da urade mišljenje i da ga dostave na daljnju proceduru i to je ono što možemo vjerojatno očekivati.
Sedamnaest je časova 25 minuta. Međunarodni tim stručnjaka koji je od 2014. godine radio na analizi terorističkog napada na Tuzlanskoj kapiji na samom kraju ratnih sukoba u BiH sačinio je konačni izvještaj o tom masakru u kome je stradala 71 osoba. U izvještaju više od 400 eksperata precizira se da je uzrok stradanja simultana teroristička eksplozija, a ne eksplozija granati ispaljene iz srpskog topa kalibra 130 mm sa Ozrena. Da li će snaga ovog izvještaja dovesti do prodora u javnost stvarne istine, kao i do obnavljanja postupka protiv generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, koga je sud BiH 2008. godine nepravosnažno osudio zbog navodne naredbe o ispaljivanju topovske granate. Detaljnije u prilogu Radana Škipine.
Nakon petogodišnjih vještačenja na vojnom poligonu Nikinci, brojnih rekonstrukcija eksplozije na Tuzlanskoj kapiji na osnovu sadržaja presude suda BiH generalu Novaku Đukiću iz 2008. i 2010. izjava svjedoka, uporednih analiza 50.000 terorističkih napada u svijetu od 1950. godine, međunarodni ekspertski tim na čijem čelu je general bivše JNA Ilija Branković, nedvosmisleno je u izvještaju od 400 stranica pod nazivom Diverzija na Tuzlanskom trgu kapija zaključio. Stradanje je prouzrokovano simultanom terorističkom eksplozijom, a ne topovskom granatom. Čak 27 osoba žrtava se uslovno mogu označiti kao potencijalni bombaši samoubice, navodi za Beogradske novosti šef eksperata general Branković i dodaje da je sudskom odlukom utvrđeno da su oni izgubili život od posljedica bliskog eksplozivnog udara. Na osnovu analize rana pojedinih stradalih, međunarodni tim stručnjaka utvrdio je da su teška oštećenja tijela uzrokovana eksplozijom čak 1826 kg trotila, a ne eksplozijom topovske granate kalibra 130 mm, koja ima punjenje od 3,5 kg trotila. Pojedini stradali kao da su bili u buretu sa eksplozivom, jer su im nanesene ozljede po cijelom tijelu, kazuje Branković. Dalje navodi da je pred sudom svjedočilo 10 ljudi koji bi po svim zakonima artiljerije trebalo da su poginuli u padu topovske granate, jer su se nalazili na oko 5 metara od detonacije. Za 31 stradalog, čija su tijela onakažena, uopšte nije bilo svjedočenja gdje su se oni nalazili kada je navodno doletjela srpska granata. Prema uporednim informacijama terorističkih napada u svijetu izvedenih artiljerijskim projektilima, prosjek smrtnosti žrtava je 1,8 po granati topa, ručnog bacača ili mine, navodi se u izvještaju. Prosječan broj stradalih u podmetnutim bombama iznosi 6 žrtava. Broj žrtava tragedije na Tuzlanskoj kapiji je 71 i svi su stradali, kako je navedeno u sudskoj odluci, od topovske granate ispaljene sa Ozrena. Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije o eksploziji na Tuzlanskoj kapiji ima za cilj da ukaže na stvarnu istinu i dovede do obnavljanja postupka nevino optuženom generalu Đukiću, poručuju direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske general Milomir Savčić.
Republički centar još 2014. godine zajedno sa timom odbrane generala Đukića radili eksperiment u Nikincima, na vojnom poligonu u Nikincima, gdje se bukvalno radilo nekoliko eksplozija od granate 130 mm pa do ostalih eksplozivnih naprava da se utvrdi da li se, naravno na naučnoj osnovi, da se utvrdi da li se zaista sa granatom od 130 mm moglo desiti to što se general Novaku Đukiću stavlja na teret. Potpuno jasno da jedna granata koja pane na jedno mjesto ne može da rani jednu ili više osoba i sa prednje i sa zadnje strane, što je na kraju krajeva utvrđeno u presudi generala Novaku Đukiću. I to je išlo se upravo iz tog razloga u ovaj eksperiment u kojem su učestvovali i eksperti iz Češke, Izraela, Francuske, koji su dali svoje jasno i nedvosmisleno mišljenje da to nije mogla da uradi granata od 130 mm. Međutim, to očigledno nije bilo dovoljno sudu BiH da se dođe do ponavljanja postupka i imamo generala Novaka Đukića koji je potpuno nevin, ležao u zatvoru i osuđen za nešto za što nije odgovoran. I to je potpuno isti princip koji je korišten, jer kada smo sagledavali slučaj Markale 1 i Markale 2 i upoređujući ga sa slučajem Tuzlanske kapije, definitivno je sa istim potpisom bio taj zločin koji se desio. Nesporno je da je tamo stradalo 71 dijete, da su to mlade osobe bile, ali odgovorni trebaju da izađu pred lice pravde i da se tačno zna ko je to uradio. I potpuno je jasno i na osnovu drugih operativnih saznanja da je se to desilo od strane Bošnjaka i da su oni izvršili napad na svoj narod da bi u tom momentu tada, 95. godine, optužili Srbe kako bi se poslije toga izazvala i što se i desilo poslije prvo Tuzlanska kapija, pa Markale 2, NATO intervencija, a onda šta se dešavalo poslije toga da bi se prikrilo sve to što se dešavalo u tom periodu od strane bošnjačkog rukovodstva i političkog i vojnog. Poslije toga se i osuđuju nevini ljudi za te događaje, što je zaista nedopustivo.
Ovo nije negiranje, ovo je nauka, ovo je struka. Ovo je vještačenje. To je urađeno. I urađeno je i od grupe nezavisnih eksperata koji apsolutno nikakve nemaju veze s ovim prostorom. Radi se o stručnjacima, balističarima koji su to radili i zaključili sve isto. Nije moguće da se događaj ovako desio i nije moguće da posljedice budu takve kakve su dašile. Vidite, tamo u tom izveštaju koji ima oko 400 stranica, nalazi se mnogo detalja. Nalazi se borbena iskustva, ali praktična iskustva o efektima projektila 130 mm na cilju. Kakve on posljedice ostavlja? Dakle, sigurno da bi jedino što je mjerodavno i što bi moralo da usledi posle ovakvih izvedenih dokaza, posle ovakvih uvjerljivih dokaza, očiglednih dokaza, dokaza koji ne ostavljaju sumnju sa naučne strane, jeste da se obnovi postupak. I u tom obnovljenom postupku da se konačno po pitanju Tuzlanske kapije donese pravedna presuda.
U komisiji raspolažu i saznanjima da je identičan rukopis eksplozije na Tuzlanskoj kapiji sa onima u sarajevskim ulicama Markale 1 i 2, Vase Miskena i Alipašino polje, kao i da su došli do vjerodostojnih podataka ko je od Bošnjaka učestvovao u ubijanju sopstvenog naroda. Od međunarodnih aktera ovih napada ističe se ime osnivača odreda El Mujahedin u BiH, šejh Mahmuda Abu Abdul Aziza Al-Muntesiba, poznatije kao Riđobradi, koji je 1996. jeste učestvovao i u napadu na vojnu bazu Sjedinjenih Država u Dahramu u Saudijskoj Arabiji, kada je ubijeno 17 Amerikanaca.
23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba bit će obilježene 16. marta, a program će početi na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, odavanje počasti poginulim borcima i polaganje vijenaca. Najavio je danas pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graonić. Graonić je istakao da će se još jednom ukazati na žrtvu koju su podnijeli sarajevski Srbi ugradivši sve što su imali u temelje Republike Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da će 16. marta biti dostojanstveno obilježene 23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba koji su najvećim dijelom platili cijenu potvrde Republike Srpske u Dejtonu. Vuković je naveo da je tokom sastanka bilo riječi i o inicijativi koja će biti upućena resornom ministarstvu da na području opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna i Liđa bude izgrađeno spomen obilježje svim sarajevskim Srbima stradalim u ratu od 1992. do 1995. godine. Ne želeći da žive pod tuđom vlašću, oko 120.000 sarajevskih Srba nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma napustilo je svoje odbranjene domove i imanja. Tokom egzodusa koji je počeo u decembru 1995. godine, a završen početkom marta 1996. godine, na vojničko groblje Mali Zejtinlik na Sokocu preneseni su posmrtni ostaci 500 sarajevskih Srba. Sedamnaest je časova 34 minute i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. SDS je u Ljubinju ostao bez skupštinske većine, ali i načelnika opštine bivšeg DNS-ovca Darka Krunića. Sve je prelomio PDP-ov odbornik Boško Dangubić, koji je napustio do jučerašnju većinu. S njime su u novoj većini 4 odbornika DNS-a, 2 SNSD-a i nezavisni odbornik. Tako sada opoziciju čini 5 SDS-ovih odbornika i 2 iz Socijalističke partije. Za predsjednika Skupštine opštine imenovan je Slaviša Janjić iz DNS-a, koji je zamijenio Persu Klimentu iz Socijalističke partije. Opširni je u prilogu Momira Milića.
Za predsjednika Skupštine opštine imenovan je Slaviša Janjić iz DNS-a, koji je zamijenio Persu Klimentu iz Socijalističke partije.
Ovo je novi početak za opštinu Ljubinje. Mi smo prije 3 godine pobijedili na lokalnim izborima i mogu reći slobodno da je Ljubinje izgubilo 3 godine koje su pojeli skakavci. Ja mislim da je ovo dobar početak za Ljubinje i da ćemo u narednom periodu u saradnji sa vladom Republike Srpske napraviti mnogo toga za naše mjesto.
Smijenjena predsjednica Skupštine opštine tvrdi da nije tačno kako nije bilo saradnje sa institucijama Republike Srpske.
Bilo je saradnje. Pokrenuli smo projekat navodnjavanja Ljubinskog polja vrijedan 4 miliona maraka. Tu je učešće lokalne zajednice 200.000 maraka i učešće vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva poljoprivrede, dodatnih 200.000 maraka. Što se tiče drugih projekata, završili smo projekat gradske rasvjete iz redovnih sredstava bez kreditnog zaduženja budžeta opštine Ljubinje. Napravili smo i uštedu na budžetu, tako da smo asfaltirali 7-8 ulica u našem gradu. Pored toga, pokrenuli smo projekat infrastrukture naselja Vinogradi. To je projekat 1.200.000 konvertibilnih maraka. Veću polovinu sredstava smo obezbijedili. Obezbijedili smo 350.000 iz kreditnih sredstava i 200.000 od Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva industrije i energetike.
Načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić podsjeća da se već mijenjala skupštinska većina koja je trajala 7 dana, pa kaže možda je i ovo određen neki sličan rok trajanja.
Tako sad ćemo vidjeti, znamo svi da je ova nova skupštinska većina tvorena vještački i da su tu neki lični interesi i lična zapošljavanja u pitanju. Sad tako su oni svi ne ispoštuju, onda je pitanje koliko će i oni da traju. A što se mene lično tiče, sa svakom skupštinskom većinom ja ću da sarađivam sve ono što je u interesu opštine Ljubinje i njenih građana, a naravno da ću se protiviti donošenju nekih nezakonitih odluka i nekih, da kažemo, tih ličnih personalnih rješenja.
PDP-ov Boško Dangubić kaže da je sve stvar njegove lične odluke.
Nisam se partio nikako, nisam bio javio na okolici. Meni niko nikakvu odluku nije dao. S kim ću, ništa mi niko rekao. Lični ste.
Iako mala opština, u njoj velike političke turbulencije od lokalnih izbora 2016. Ovo je treća skupštinska većina. Podsjećamo i Darko Krunić, koji je bio DNS-ov kadar, odmah na početku načelničkog mandata suprotstavio se stavovima partije. Završeno je to njegovim isključenjem iz DNS-a. Političke nesuglasice najviše trpe stanovnici Ljubinja.
U nastavku emisije aktualnosti o temi koja će svakako zanimati studente koji studiraju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je otvoren centar za ruske studije koji će obuhvatiti sve segmente saradnje i izučavanja iz oblasti ruskog jezika i kulture. Opširnije Dragana Knežević.
Nakon dvogodišnjih napora na razvoju katedre za rusistiku u okviru koje se ističe saradnja sa Univerzitetom u Voronježu, otvaranje Centra za ruske studije bit će novi zamajac, ne samo razvoju i proučavanju ruskog jezika na ovim prostorima, već i ruske istorije, književnosti i cjelokupne kulture, ističe dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović.
Nas i Ruse veže zajednička istorija i prirodno je da ruski jezik ovdje bude zastupljen odmah iza srpskog. Mi smo ove godine prema ministarstvu uputili jedan novi studijski program na licenciranje, to je studijski program za ruski jezik i međunarodne odnose, smatrajući da ćemo na taj način same studije ruskog jezika učiniti zanimljivijim budućim studentima.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov.
To je važan korak za unapređenje ruskog jezika i njegov status u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Mi pokušavamo kao nosioci ruskog jezika što više podržavati ovaj proces.
Podrška stiže i od resornog ministarstva. Savjetnik u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Jelena Starčević ističe da se otvaranje centra sjajno uklapa u strateške ciljeve visokog obrazovanja, kao što su internacionalizacija i unapređenje organizacione strukture visokog obrazovanja.
Zašto je to važno? Pa važno je prvenstveno zbog otvaranja univerziteta i fakulteta prema inostranstvu, važno je zbog povezivanja, važno je zbog povećanja akademske mobilnosti naučnika i saradnika i studenata.
Saradnja sa ruskim univerzitetima i razmjena studenata dio je prioriteta novootvorenog centra. Rukovodilac katedre za rusistiku Višnja Višnjevac ističe i veliki zadatak s obzirom na nezadovoljavajući položaj ruskog jezika u osnovnim i srednjim školama.
Jedan od osnovnih ciljeva naših upravo rješavanje pitanja ruskog jezika u osnovnim i srednjim školama. Dakle, do sada ne postoji na teritoriji Republike Srpske udruženje nastavnika ruskog jezika i književnosti i centar je to sebi postavio kao primaran cilj da se napravi tako udruženje kako bismo zapravo sarađivali sa našim kolegama u osnovnim i srednjim školama.
Iz centra ističu da će ugostiti brojne istaknute naučnike iz različitih oblasti kao i razmatranje aktualnih tema iz geopolitike, biznisa i drugih sfera.
17:41, video igrica čiji je naziv Momo pojavila se u Republici Srpskoj, objavili su pojedini mediji. Momo se poredi sa video igricom Plavi kit, za koju se vjeruje da djeca i tinejdžere navodi na samoubistvo. Psiholozi smatraju da djeci ne treba u potpunosti zabraniti pristup internetu, ali da roditeljska kontrola mora postojati kako ne bi došlo do tragičnih posljedica. Upravo o posljedicama korišćenja video igrica, ali i o njihovoj upotrebi, sa psihologom Sanjom Radetić razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
Pojava opasnih videoigrica još jednom je pokrenula rasprave o bezbjednosti najmlađih na internetu. Ovog puta riječ je o igrici čiji je naziv Momo i koja se pojavila na našim područjima. Gospođo Radetić, po vašem mišljenju, kažite nam da li je ovo svojevrsan poziv za uzbunu da se uhvatimo u koštac sa problemima koji, do kojih bi moglo doći ukoliko bi najmlađi igrali ove igrice?
Današnji povod nije i jedini povod. Njih je bilo i bit će. Sigurnost kao i nesigurnost na internetu je zapravo naša neminovnost i naša svakodnevica. Svjedoci smo da živimo u jednom savremenom društvu, društvu koje furiozno razvija svoje IT tehnologije i dobro je što je tako. To nam je omogućilo neke mnogo dobre stvari, mnogi napredak u razvoju cjelokupnog savremenog društva. Međutim, taj razvoj naravno nosi i svoje negativne konotacije. Jedna od njih jesu upravo i igrice koje nisu primjerene dječjem uzrastu i koji mogu izazvati različite negativne uticaje od zavisnosti preko uticaja na dječije kognitivne, perceptivne sposobnosti, doživljavanje emocija i sl. Dakle, brojni su prednosti, ali su brojni i negativni uticaj. Ono što je vrlo važno jeste kontrola prosto dječjem korištenju interneta i svih blagodeti koje ono može da mu da. U tome smo odgovorni naravno svi i roditelji i vaspitači i učitelji, nastavnici, znači svi smo prosto odgovorni da djecu naučimo sigurnosti na internetu. Međutim, to jeste danas jedno umijeće, ali ne treba nam poseban talenat za to. Možemo krenuti od najranijeg uzrasta, da dok mama i tata odmaraju, da ne daju svom dvogodišnjem djetetu telefon da se igra u ruke, da ipak telefon zamijene nekom prigodnijom igračkom za njegov uzrast. Sasvim je normalno da će djetetov kognitivni razvoj da pobudi neka igrica koja je šarena, da će on svojim prstićima da dira po taču, ali to zaista nije primjereno i nije stimulativno za njegov razvoj. Kod starije djece, recimo predškolskog ili školskog uzrasta, je već u toj fazi jako dobro naučiti djecu fizičkoj aktivnosti, da im je dan i svo slobodno vrijeme zapravo usmjereno na fizičku aktivnost, igru koja zahtjeva i fizičku aktivnost ili mentalnu aktivnost, a da to nije uvijek stimulacija koja dolazi preko nekih igrica ili slično. Kako to da uradimo? Najlakše je zapravo da zajedno s djecom učestvujemo u njihovoj igri, da ih naučimo stilu života, provođenja napolju, u prirodi, u igri sa vršnjacima ili slično. Kada djeca već krenu u školu, važno je i prije toga stvoriti im neke radne navike. Dakle, djecu pustiti da rade ono što je primjereno za njihov uzrast. I sasvim je u redu ako djecu naučimo da je san jako važan, da je ishrana jako važna, dakle da ne ostaju kasno igrajući igrice u krevetu pa ih prođe san, pa onda njihov san je kraći, pa nije dovoljno zdrav, nisu dovoljno sutra odmorni da dobro funkcionišu. Znači, prvo je važno da oni imaju zdrav san. Da dok doručkuju, ručaju, večeraju, da ne rade to uz igrice i telefon na stolu, nego prosto da poklone vrijeme objedovanju. Zatim je vrlo važno da naučimo djecu njihovim obavezama, kako školskim, tako i kućnim, i da djecu naučimo na važnost fizičke aktivnosti. Ako oni ispune te četiri stvari u toku svakog dana, onda vrijeme koje ostaje njima za internet nije ono vrijeme koje može imati negativne utjecaje. Međutim, iako se to desi, vrlo je važno da roditelji se uvijek interesuju. Zajedno sa djecom sjednu i kažem, daj da vidim koju igricu igraš, pa da i roditelj vidi, da se upozna s tim i da zajedno kritički promišljaju o tome kakva je to igrica, koliko je važno za njega, šta ona znači, zbog čega je dobra, zbog čega nije, kako bi djeca sama razvila to kritičko mišljenje. Naravno, to je u uticaj vršnjaka. Djeca će igrati ono što igraju njihovi vršnjaci, ali uz kontrolu roditelja to ne bi trebalo da bude toliko opasno. Dakle, to su neke najčešće preventivne mjere koje ukoliko poduzmemo, onda ne možemo sigurno imati problema.
Gospođo Radetić, govorimo o videoigricama, njihovim opasnostima, dostupnosti. Tu je trenutak kada svakako trebamo govoriti o posljedicama koje mogu izazvati. Da li to uključuje da govorimo prije svega i o razlozima zbog kojih djeca igraju takve igrice?
Razlozi jesu što svako dijete, kao i svaki odrasli čovjek, ali dijete naročito ima jednu prirodnu potrebu, to je potreba za radoznalošću. I on tu svoju potrebu želi da zadovolji. Upravo je internet, odnosno video igrice, nešto što može na najbrži i najdostupniji način njemu zadovoljiti tu radoznalost. Drugi od razloga jeste dječja dokolica do sada, ali također i odsustvo socijalnih kontakata sa vršnjačkom grupom. I onda sa tih nekoliko radoznalošću potrebi da ispuni svoju dosadu i dokolicu usred nedostatka, recimo, druženja sa vršnjacima, ali isto tako vršnjaci mogu da podstaknu igranje tih igrica. Sasvim je neprimjereno i da djeca na ranom uzrastu imaju svoje sopstvene mobilne telefone i slično. A posljedice zaista mogu biti mnogobrojne. U mojoj praksi smo imali zaista dramatične posljedice i one se najčešće sastoje u tome što djeca na društvenim mrežama ostaju do kasno u noć. I to jako poremeti njihov bioritam, utiče na metabolizam, naročito kad su oni u adolescenskom uzrastu, kad se kod njih dešavaju na fizičkom, ali psihološkom planu neke burne promjene. Djeca malo spavaju, a imaju jako velika opterećenja oko škole, sekcija ili slično preko cijelog dana. Zašto im ne ostaje zbog nedovoljno sna, dovoljno fizičke i mentalne snage? I upravo zbog toga oni često imaju neke posljedice koje mogu da budu zdravstvene u vidu pada imuniteta ili mogu da utiču jako na promjene njihovih raspoloženja. To su jedne od najčešćih posljedica koje mi često imamo u svojoj praksi. Treće jeste zaista razvijanje zavisnosti. Mi imamo već slučajeve kada djeca postaju zavisna od igara i kada ulaze u jedan proces tretmana kada to treba liječiti. Četvrto, da se dešavaju mnoge neurološke promjene, recimo tikovi kod djece, pretjerane neke motoričke repetitivne radnje, jer otresaju rukama, ne znaju prosto šta da rade kada nemaju tu spravu u rukama.
Kažete nam i da li je širenje videoigrica do sada na našem području bilo sporije u odnosu na razvijene zemlje ili smo tu u prosjeku?
Mislim, i kao roditelj, kao psiholog, da ne kaskamo zaista puno, nego da pratimo prosto trendove.
Kažete nam i koji to uzrast je najpodložniji zavisnosti od videoigrica?
Ne možemo tačno precizirati za određen uzrast, pa da kažemo da su to svaki uzrast je gotovo jednako rizičan. Bitno je samo uočiti zavisnost. Znači, kada dijete prosto odlaže i postaje disfunkcionalno, odlaže sve obaveze, recimo da jede, da ode u WC, da ide da spava, da radi školske ili kućanske obaveze i uvijek to zamjenjuje igricama i prosto ne zna koliko je vremena prošlo i postaje disfunkcionalan u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, onda možemo govoriti o zavisnosti. Pa makar samo što ćemo je lakše primijetiti kod djeteta koje je starije i ima više obaveza nego što ćemo ga primijetiti kod mlađeg djeteta čije su recimo te školske ili kućanske obaveze manje.
Gospođo Radetić, evo na kraju našeg razgovora da zaključimo i da kažemo da li su roditelji ti čija je najveća obaveza zaštite djece u svemu onome lošem što nosi internet?
Ja uvijek imam običaj reći da nisu jedino i samo i uvijek odgovorni roditelji. Postoje tu i mnoge druge instance, dijete recimo do 6. godine pod dominantnim utjecajem roditelja, ali već kada kreće u školu, tada u njegovom odrastanju i vršnjaci i škola kao ustanova preuzimaju važnu ulogu u njegovom životu i prepleću se sa ulogom roditelja. Mislim da kada bi svi sa svih strana brinuli o djeci da bi imali manje problema i kada bi manje vremena ostavljali da prebacujemo odgovornost jedni na drugi, mislim da bi naše djeci bilo puno bolje.
Gospođo Radetić, hvala vam za ovaj razgovor.
17:51. Ovim razgovorom došli smo i do kraja emisije Aktuelnosti. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Gostimir Kajeskić i Mladen Zdjavar.